cliffcentral.com. Welkom by die Klipkouers Potgooi.
Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson.
Klipkouer, Jacques Basson is so welkom by nog 'n episode. Is daar maar heerlik hier in Suid-Afrika, hierdie wonderlike sonskyn weer. Yes, ek geniet dit kwaai. Ek kan nie sê, ek hoop jy geniet dit. Ek hoor die mense kla, laat my dink aan die Britte wat as dit te warm was, dan moun hulle en is dit natuurlik die res van die jaar, of sal ek sê as dit te warm is, daai 2 dae van die jaar, moun hulle ook en dan die res van die tyd moun hulle ook oor die weer. So ek hoop jy kla oor die wonderlike warm weer nie, maar ek moet sê dis heerlik. Spandeer baie tyd in die swembad as ek nog hare gehad het, sou my blonde hare heel moontlik nou groen gewees het, maar dit is nie die geval nie. Dis my heerlik om die atelier interessant en dis nou is die tweede man wat ek nou wil ek sê wat in hierdie tipe game betrokke is wat vir my fascinerend is en ek het onlangs ook in my en jy gaan nou ek gee jou 'n clue gee wat ek het nou net in die week in my naweek nadink het ek weer geskryf oor hoe laser fokus 'n magneet is en dit wat op die fokus word groter. So en dit is belangrik as jy dink die lewe dinge gebeur toevallig dan se kan ek nuus vir jou goeie nuus of slegte nuus afhang en hoe jy daarna kyk. Maar jy moet beplan, jy moet fokus anders te gebeur die lewe met jou of hierdie jaar gebeur met jou. En dit is my heerlik om vir Jannie Pitter in die ateljee te hê. Jannie, welkom.
Dankie Jack, is lekker om hier te kuier.
Maar Jannie, maar baie ons weet wie jy is. Ek wou amper sê jy het nie regtig bekendstelling nodig nie, nê? Ek wil jy's een van die jy's nou nie jou average jy's 'n mental coach, maar jy's nou nie jou gemiddelde mental coach nie, nê?
Is dit oor dat ek droog gemaak het in my lewe as mens?
Nee, ek dink aan die leeu's. Ek dink spesifiek aan jou loopbaan en so aan, nee, hè? In die goeie sin van die woord. Maar ek het ook gehoor jy's nie skaam om oor jou foute te praat nie, hè? So dit is ook is belangrik, nè.
Ja, weet jy Jack, as 'n mens nie vry is nie, die woord sê waarheid maak jou vry. So baie mense lewe met maskers, maar hulle is nooit vry nie. Hulle wonder die tyd wat ander mense van hulle dink. Nou, ek het ook altyd so gelewe en gewonder wat dink mense van my en ek was nooit vry nie. Jy is altyd onseker en tot ek op 'n stadium in my lewe gekom het waar ek besef het, maar is dit geen sin nie om voluit in die waarheid te lewe en voluit mens te wees en jy weet te herken wat jy voel. Jy weet, geen een van ons is perfek nie en om perfeksie na te streef is eintlik 'n swaar las wat ons op ons sit. Perfeksie bestaan nie. Ons is almal imperfect, soos die Engelse sê, en as jy dit nie kan geniet nie, gaan jy die hele lewe lank deur tande kners en klippe kou.
Wat is daar? Kom maar, ek spring sommer daar. Ek wil by jou hoor. Jy weet, ek het nou die dag lees ek 'n boek. En 'n interessante ding wat die ou is 'n rabbi, Amerikaanse rabbi. En hy praat toe van is baie eenvoudig. Hy praat toe as jy nou jou cool verloor. Nou ek is oor die jare ek kan nie sê ek is die geduldigste mens op aarde nie, so ek is 'n bietjie vurig en ek is emosioneel en jy weet in ek kom agter dat jy weet in die punt wat hy gemaak het is nou net op om vies te word. As jy wil minder vies word minder vies. Dit is en ek dink dis soos oefening. Jy weet jy wil fiks word, dis moeilik in die begin en jy word fikser, maar jy moet aanhou oefen as jy wil fiks word. Nou wil ek by jou hoor. Daai offense wat mense vat. Of course sê jy offense as jy nou jou hart en ek praat van in respek met iemand praat en jy sê luister dis hoe ek voel. En daai ou se dun vel, ek verwys altyd na dun vel, kan dit nie hanteer nie. Jy weet, hoe deel mens daarmee? So dis my eerste vraag. Hoe deel jy met 'n ou wat jy eerlik en respekvol jou opinie gee of nie opinie nie, jou hart mee deel? En daar as jy weer sien as jy minus 'n vriend aan die een kant en aan die ander kant, hoe maak ek seker ek's nie daai ou maar hy dun vel wat met die geringste bietjie positiewe kritiek of terugvoer of iemand hou 'n bietjie speel op nou sulke offended. Hoe werk mens weerskante van die spektrum met dit?
Ja, weet jy Jack, ons word grootgemaak op 'n sekere manier. Nou in Suid-Afrika baie mense noem hulle self Christene en ons is hierdie gelowige nasie en so aan. Mense wil nie regtig oor praat nie, want mense het verskillende idees daaroor. Maar ek het nou gisteraand by skool gepraat daar in Middelburg en vanoggend ek is nie ou wat op Facebook gaan post en ek weet nie eintlik hoe nie. Ek was nou iemand het nou net vir my boodskap gestuur sê ek wil ek het per geluk dit reg gekry om iets te post op Facebook vanoggend. Maar na gisteraand se ervaring daar het ek net besef maar mense neem aanstoot en omdat 'n mens aanstoot neem, word jou lewe 'n nagmerrie en alles daar rondom word donker. Nou ek gaan dit nou eenvoudig, kom ons verduidelik, ek gaan dit met jou doen om aanstoot te demonstreer. Kom ek vra vir jou, ondersteun jy rugby?
Ja.
Wat is span ons skree jy voor?
Bulle.
Vir die bulle. Goed, vra my vir wat is span skree ek?
Wat is span skree jy voor?
Ek werk met die leeuw so obviously hoop ek hulle wen. Nou het ek en jy twee waarhede gedeel. So ek en jy is in 'n gesprek hier, ek vra jou wat is jou waarheid? Dis beteken, wat glo jy? Jy sê vir my, nou terwyl, as jy vir my sê, Jannie, ek skree vir die bulle, dan dink ek nie in my kop, jy's 'n popol, hoe kan jy nou vir hulle? Skreeën.
Ja, ja.
Verstaan, dis, ek dink nie so nie.
Dis kyk sê vir die WP skree, dink ek jy is 'n poepel.
Maar jy sien, nou wat nou gebeur, hier, ja, maar, jy sien, dis presies wat gebeur in mense koppe. Nou, ek dink nie jy is stupid nie, want ek verstaan, jy het 'n rede hoekom jy vir die bulle skree, jy het jou volste reg.
Yes.
Nou vra jy my my waarheid, en ek gee vir jou my waarheid. Nou, jy dink nie, ek is verkeerd nie. Maar wat onmiddellik gebeur is, jy dink, ek dink, jy is verkeerd.
Ok.
Ek hoop het maak nou sin.
Dit maak, so dis weer eens, is iets wat jy self projekteer op, wat jy dink daai ou ding.
So ek dink nie, jy is verkeerd nie, jy dink ook nie, ek is verkeerd nie, maar jy dink, ek dink, jy is verkeerd, dan neem jy aan.
Omdat ons verskil.
Omdat my waarheid verskil.
Ek sien.
So, om terug te kom na jou vraag, ek het vroeg in my lewe geleer om nie mense te vertrou nie. Nou, die grootste fout wat ons wil maak, is ons wil mense vertrou. Omdat ons mense wil vertrou, jy wil betroubaar wees, ons weer van kleins af, wees betroubaar, wees vertrou mense en so aan. Nou, die oomblik as jy iemand vertrou, sê nou, ek sê vir jou, Jack, ek vertrou jou vir wat jy gaan doen, dan laai ek op jou die las van my waarheid. Dit beteken, jy moet lewe volgens my waarheid, anders gaan ek mos teleurgesteld wees. En dit is wat die meeste mense maak, is ek laai my waarheid op jou rug en sê, jy moet lewe soos wat ek glo. Maar daar is nie 'n volkome waarheid, behalwe die volste waarheid in die woord nie. Waarheid, of wat reg is, is 'n persepsie. Reg en verkeerd is nie, iets wat ons kan feitlik in ons kop sê nie. Dis 'n persepsie wat ek het. Reg en verkeerd is 'n opinie, nie 'n volle waarheid nie. Die oomblik, as ons in die hemel kom eendag, dan gaan ons natuurlik die volle waarheid ken en ons gaan verras staan om te besef, maar eintlik het ons hele lewe lank mense geoordeel volgens ons eie waarheid, sonder dat ons die volle waarheid geken het. Nou die woord sê, die volle waarheid maak jou vry, waarvan? Van aanstoot, van die offense wat ons neem, van oordeel. Daar is 'n gesegde wat sê, life is much more fun if you stop keeping score for other people. En dink hoeveel van ons hou telling vir ander mense. Jy moes 'n ding so gedoen het. Jy ry verkeerd. Jy doen dit. Ek ry in die verkeer. Nou, oordeel ek hierdie ou volgens die reëls wat neergelê is. Ja, natuurlik. So die reël word my riglyn en die ou oortree die reël en ek word kwaad. Min besef ek wie die ou is, waar hy vandaan kom en in verhoudinge gaan alles oor om te weet met wie jy werk. Nou, as jy weet met wie jy werk, dan kan jy mos nie daai ou verantwoordelik hou vir die selfde vlak van funksionering as waarop jy funksioneer nie. En die oomblik as jy hom verantwoordelik hou, dit beteken jy verwag, jy vertrou hom om op te tree soos wat jy sou optree. Dan trap jy in daai struik van aanstoot neem en dan is jou hele dag en nagmerrie en dis een ou, hy het nie eers 'n idee, hy het dit met jou gedoen nie. Ek sal nooit vergeet nie, ek ry in die verkeer en ek was hierdie judgmental, ok, ek reg en verkeerd is vir my swart en wit, daar is nie grys areas in my lewe nie, en ek het mense om my vernietig as gevolgte van dit, ek het een massive bekleiding met my vrou eendag gehad, en nou staan die kinders in huil, en sy staan in huil, en ek is reg, en sy sê vir my, Jannie, jy's reg, maar weet jy wat, in jou reg wees, het jy almal van ons verloor, hier staan ons, jy het ons verloor, en dit het my soos 'n hamer voor die kop geslaan, om te besef, ek is reg, maar eintlik verkeerd, want ek het verhoudinge verloor. Nou, die woord sê, soek wysheid met alles wat jy het, want as jy wysheid het, het jy meer as wat mens ooit kan begeer, wysheid. Nou, wat is wysheid? Daar is baie definisies van wysheid, maar in my opinie is wysheid om te weet wat om te doen, met wie en wanneer. Want in werklikheid gaan alles in die lewe oor verhoudinge. alles gaan oor verhouding. My verhouding met myself, my verhouding met die natuur, my verhouding met die wêreld, my verhouding met mense om my, my verhouding met diere, my verhouding met die entiteite om my. Alles gaan oor verhouding en as ek verhoudinge reg kan bestuur, dan gaan ek 'n energie om my ontwikkel wat positief is, wat alles laat werk. Nou, laat werk beteken nie altyd, dis lekker nie, maar dis tot my voordeel.
Mm.
Ek het nou vanoggend toe skryf ek op baie stikkie wat ek toe nou gesit het na gisteraan, skryf ek daar, baie ouers stuur nou kinders skool toe hierdie jaar, ek skryf daar, ek weet nie of jy daai YouTube of WhatsApp dingetjie gesien het van daai meisietjie wat vir sy ouers bid en sê, maak my papa en my mama net rustig, maak hulle net rustig.
Rustig, ek weet nie of jy dit was sy was op Jacaranda, ja.
Wat sê jy, maak my papa en mama net rustig.
Ek weet,
dit was hoendervleis lekker, ja. Nou vanoggend skryf ek, kom ons word rustig. Daar bestaan nie 'n perfekte skool nie, daar bestaan nie 'n perfekte onderwys nie, daar bestaan nie 'n perfekte afrigter nie. Almal van ons is imperfect in some way. So ons gaan foute maak en ek gaan jou teleerstel, maar as jy dit aanstoot neem, as jy dit te persoonlik vat, dan word jou lewe 'n nagmerrie. So kom ons ontspan, kom ons leer ons kinders, dis wat jy in die lewe gaan kry, is mense wat jou gaan teleerstel, want jy het 'n verwagting gehad, hulle kies jou nie vir die span nie, jy het hard gewerk, jy sit op die bench. Nou die oomblik as ons daai dinge persoonlik vat, en ons vat het kop toe, word ons lewe 'n nagmerrie. En dit is wat ek gisteraand ervaar het, daar is soveel ouers wat alles perfect wil hê, perfect wil hê, hulle vir hulle kinders perfect moet wees, en intussen tyd maak ons kinders groot met vrees. Vrees om foute te maak. Nou as jy bang is om 'n fout te maak, dan sal jy nooit die horison van jou lewe kan ontdek nie. Want die ontdekking van die lewe lê agter foute. So hoe meer foute jy maak, hoe meer ervaring ontwikkel jy en hoe meer wysheid ontwikkel jy om te weet wat om volgende keer nie te doen nie.
Ja.
En is hartseer dat ons probeer 'n perfekte kind groot maak en ek werk nou met die rugby spelers, ons nou dag is gesprek gehad met van die Springbok coaches was daar en ons is om net so gesprek gehad en ek sê toe vir hulle, is dit nie verstommend dat ons kinders vir 12 jaar op skool kondisioneer beteken herhaaldelik oor en oor dieselfde ding doen om vir hulle te sê, jy mag nie 'n fout maak nie, jy mag nie 'n fout maak nie, jy mag nie dit doen nie. So ons kondisioneer mense om minder kansen te waag, hulle waag moet te verloor en om reg te wees, korrek te wees.
Mm.
Nou kom ons op internasionale vlak en ons wil hê die Springbokke moet gaan speel en moet teen 'n land speel soos die All Blacks wat absoluut vryheid het en hulle vat risiko's wat jy dink dis belaglik. Maar Gary Player skryf het so baie duidelik. Hy skryf the more I practice the luckier I get, not the better I get, the luckier I get.
Mm.
Nou daar's 'n groot verskil tussen better en lucky. Topsportmanne, Roger Federer is 'n voorbeeld vir my David. Hoeveel keer sê hy, I was lucky to win. Nou dink ons, ja, jou idioot, kan jy nie geloof nie, jy moet glo jy gaan wen. Nee, natuurlik glo ons gaan wen, maar ons weet allemaal, jy het daai dag die geluk nodig om 'n perfekte game te speel. Die bal moet oorhop oor daai net as jy hom raak slaan. Of As jy 'n brandeplankryer is, jy ry die branders, maar jy soek daai wave, daai lucky wave, waar jy die perfecte tube vang, waar jy, dit is net, jy kan dit nie beskryf nie, dit gebeur. Nou dit is, in die wêreld van sport, dis waar nou allemaal soek, is daai lucky oomblik, waar alles saamwerk, as jy 'n paardryter is, om in die arena aan te gaan, en alles verdwyn net, jy voel niks nie, jy dink niks nie, dit gebeur net, nou dit is die luck van daai oomblik. Nou, is nie dat ek ongelowige is nie, ek glo nie in luck nie. Ek glo luck is die perfekte oomblik vir die perfekte tyd, God se plan in my lewe, waar alles net saamwerk. En ek wil dit elke dag hê, en ek wil dit meer en meer doen.
Maar jy is voorbereid vir dit.
Maar ek verwag dit,
ja.
en ek oefen daarvoor.
Ah.
En as dit nie kom my dag nie, get over it.
Ah.
Ons het by die leeuws, het ons hierdie gesegde van, remember, success and failure is written in ice, and tomorrow the sun will shine.
Maar sê, ja, dis krachtig.
So sukses en mislukking beteken werklik niks. Dis maar net 'n event in 'n oomblik.
Ja.
Maar die lewe word nie bepaal deur die sukses en mislukking van 'n oomblik nie. Die lewe word bepaal deur die manier waarop jy lewe elke dag.
Daai is vir my so krachtig en daar's ek dink onmiddellik aan voorbeelde wat ek kan nie verleer. Ek dink veral met is dit American die baseball.
yeah.
waar hulle gaan kyk, die Mavericks, of selfs met die voetbal.
Yes.
Die ou, niemand, allemaal sien hierdie ou se superster, maar as jy na sy statistieke gaan kyk,
Absoluut.
Het hy baie meer aangejaag as nie.
Hy het baie meer misluk. Ek meen, Babe Ruth is 'n legende in Amerika, in basketbal. Ach, in baseball. En hulle het na sy statistiek gaan kyk, ek dink hy het oor die 600 home runs geslaan in een seisoen. Maar sy strikeout rate, sy strikeout was oor die 1200 strikeouts.
Jo.
In hy selfde seisoen. Ek meen, hy het meer as dubbeld soveel keer misluk as wat hy sukses behaal het. Maar waarna kyk mense? En ons leer ons kinders om mislukking te vermy in plaas van daar dat ons hulle leer om sukses te soek, te kryf. Ongeag die mislukkings op die pad, ja. want ons maak te veel van 'n mislukking.
Tja, dit is vir my ongelooflik kragtig. Ek wil terugkom na die ek wil net vanaand daai wat jy gepraat van die dun vel. Ek noem dit nou die dun vel. So die punt is en ek wil nou myself hierso as voorbeeld gebruik. Jy weet ek raak verskriklik vies as mense nie op tyd is nie. En ek het vanmôre ook ek het met 'n minuut gemaak. Maar daai is ook 'n voorbeeld nê. Dit is my en dis wat ek nou net ek wil beamoen en dat ek vra praat visie vir jou. Maar is daai ek projekteer daai jy op tyd is, dis 'n swart of wit ding.
Yes.
En as jy 5 minute laat is, sit jy dan en ek maak myself suur. Daai ou weet nie eers
inteendeel. Hy
nie eers jammer, jy weet daar's daai so ek maak myself ongelukkig op die einde van die dag. Maar wat ek vir jou wil vra is wanneer ek dink hier is 'n moeilike vraag. Wanneer sny jy iemand uit? Wanneer sê jy hierdie vriendskap is nou vergiftig? Hoe weet jy?
Yes, weet jy Jacques, jy kan nooit 'n pad met iemand stap as daar nie ooreenkoms is nie. Nou, die Engelse sê, assumption is the mother of all bugger-ups. Ander woord ook.
Yes.
So, as jy veronderstel, iemand het dieselfde waardesysteem as jy, dan trap jy klaar in die struik. Dit beteken jy is op tyd. Nou, in my lewe is dit absoluut, ek werk nou 24 jaar hier in Pretoria aan die stad. Ek was nog net 2 keer laat ooit. En die een, en dit was, ek moes 30 kilometer ry en ek het 2,5 ure toegelaat vir 30 kilometer, want ek geweet die traffic is groot en ek was 5 minute laat. Dit is belag, is buitenkant my beheer, totaal en al, maar ek het 'n filosofie, ek is altyd by tyd, so ek worry nie oor laat wees nie, want my fokus is, ek is altyd by tyd. Nou, dis sommer net, om vinnig vir jou te sê, baie mense sê ek wil nie laat wees nie, maar onmiddellik is jou fondasie vrees, vermyding. So is 'n negatiewe fondasie. Terwyl as jy sê ek is altyd betyds, dan is dit positief. Dis lekker is iets waarna toe jy gaan. So jy moet besluit as jy nooit laat nie. Nou die oomblik as jy sê ek's nooit laat nie, dan begin die ander mense ook oordeel met die negativiteit van daai ding. As jy sê ek is altyd betyds, dan word dit 'n eienskap van jou selfse karaktereienskap waarop jy trots is. Dis nie iets wat jy vermy nie. En jy kan nou letterlik vir ander ou vra, luister, ek is altyd betyds. Hoe's jy? En die oomblik as jy met 'n ooreenkoms aangegaan het en jy sê vir hom ja, okay, is 10 uur okay met jou? Ja, is nou okay. Nou kom die ou 5 oor 10 hier aan en jy's dik mond want 5 minute is hy het geen idee wat het jy vir hom opgeoffer om hier te kom 10 uur nie. En dis regtig so in my lewe. Daarom sê ek, die grootste fout wat ons kan maak is om mense te vertrou in plaas van net lief te wees vir hulle. So ek vertrou nie
onmiddellik my daai verantwoordelikheid op sy skouers te sit dat hy gaan nou doen wat ek doen.
Ja, dis dwaas.
Dis
dwaas. So ek vertrou nie mense nie. Dis maar net 'n filosofie. Ek is lief vir mense. Dis my keuse. As ek jou vertrou, is jy in beheer van my emosie. As ek lief is vir jou, is ek in beheer van my emosie.
Ja, just as kragtig.
So dis 'n heerlike keuse en my lewe is baie rustiger. So ek weet ek is altyd betyds. As iemand anders nie dit kan ag nie, sal ek 1 of 2 keer dit, na 2 keer of wat ek al, wat die ou my minagting toon, dan sal ek vir hom sê, luister, dis my waardesysteem, sien jy kans om dit saam met my so te doen, of is dit vir jou moeilik? As dit vir jou moeilik is, dan kan ons nie pad saam, snap nie verder vorentoe. Nou het ons ooreenkoms, jy kan nie ooreenkoms hou nie, beteken, geen hard, ek oordeel jou nie, dis net, ons kan nie die pad saam stap nie.
Ons is nie ooreenkoms met mekaar nie, en as jy nie bereid is...
Nee, en dis soos verhoudinge werk. Ek en my kinders het ooreenkomste. So, ek raas nie met my kinders nie. Ek vra vir hulle, wat was ons ooreenkoms? As hulle sê, pa, dit was, dan sê ek, goed, hou jy by die ooreenkoms, het jy het verbreek? As het verbreek, wat is ons ooreenkoms dan? Wat is daar 'n straf betrokke, of beteken dit ek kan ook na my ooreenkomste verder met jou verbreek. So dis 'n 50-50 ding is almal moet dieselfde oor dieselfde kam geskeer word. En dis waar baie ouers baie keer in die struik trap om te sê ek is verantwoordelik teenoor my kinders, maar hulle het geen verantwoordelikheid teenoor my nie. So ek vra my kinders hoe was hulle dag? Maar my kinders het nog nooit geleer hulle moet my vrou was my dag nie. En daai ding word 'n skewe ding in baie huishoudings. Ek meen ek het nou met 'n familie gesit waar die ma net oopgebreek en gesê het, sy is moeg, sy vat almal se verantwoordelikheid. Sê ek maar, dis jou eie skuld, want jy het nog nooit vir jou kinders gevra, kan jylle vir my vrou voel ek nou nie. Ons doen het van kleins af. En wanneer die verhouding daar bestaan in 'n huis, dis onbeskryflik wonderlik. As my en my kinders doen het, ek sê vir hulle altyd, daar is 'n reël, as ek vir jou 'n vraag vra, as jy hom klaar geantwoord het, vra hom vir my terug, want eintlik wil ek die vraag antwoord. So as ek nou vir jou vra, vertel gou vir my, wat het jy vandag gesien daar by die plek waar jy was? Nou vertel hulle my, en sê ek, great. Nou, my kinders is so, pa, wat het pa gesien waar pa was? Nou love vertel ek vir hulle.
Love it.
Skielik, is dit 'n ander wêreld. Ons het gedeelde verantwoordelikheid.
Ja.
En hier is 'n verhouding wat bestaan, want almal dra by tot die sukses van hierdie verhouding. Dis nie net 'n eenkantige verhouding.
Tja.
En dis hoekom ek sê, Jack, in die lewe, jy kan 'n pad saam stap met iemand waarmee jy ooreenkoms het. Die ander mense wat jy nie mee ooreenkoms het nie, don't judge them. Wees net lief.
Want jy gaan net jouself seer maak. Daai judgment is selfseer.
Dit is jou waarheid wat jy ander mense mee bou laai. En as jy hulle op hulle laai, gaan jy altyd 'n verskoning, jy gaan die hele lewe lang vinger wys. Jy gaan sê daai ou dit gedoen, daai ou dit gedoen. En ongelukkig, die wêreld gaan vir jou lag, want die wêreld gee nie om hoe verkeerd ander was. Hulle vra, wat doen jy in daai oomblik?
Ons het nou hierso met die deur in die huis geval of ek het toegelaat. Vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Waar het jy groot geword? Hoe het jy, weet wat, tot hier toe, hoe het jy in hierdie game betrokke geraak?
Jo, Jack, ek het in 'n onbeskryflik wonderlike huis groot geword. My pa was 'n prof op die pik. My hero van kleins af, ek is derde van vier kinders. Ons het baie christelik groot geword, baie konservatief. Ek kan onthou, ek was bang om sonde te doen. Dit was my groot basis van raamwerk. So my hele lewe lank het ek geleer om skuldig te voel. Nou, ek het nie daai tyd geweet nie. Vandag kyk ek terug en ek besef wat sy effek het op my gehad het. Tot die pop op die fan gestryk het, my ouers geskei en ag, ek had 'n klomp, wanneer ek persoonlik praat met mense, dan deel ek elke ding, maar ek het my ouers baie lank kwalik geneem. My ma se lewe het tot niet gegaan as gevolg van die feit dat my pa ons pa aan 'n keuse gemaak het vir sy lewe vorentoe. Dis maar die strikke wat Satan vir ons almal stel en nie een van ons is vrywaar daarvan nie. En ek self het 'n groot strikke getrap. Ek was vir lank verslaaf aan pornografie. Ek het regtig my lewe opgemors. Ek het myself weggekruip of weggesteek agter my bekendheid as rugby speler. Ek het provinsiaal rugby gespeel en daai tyd was dit voor die professionele era. Was jy werklik nou 'n hero in baie mense se oë en waarskynlik jou eie oog die grootste hero as jy so iets kon vermag. En so my identiteit was weggesteek agter rugby, maar niemand het my geken nie. Ek het in die kerk gesit Sondag, maar ek het hierdie perverse lewe gelewe. Ek het die voorreg gehad om 9 jaar te studeer omdat my pa daar by die universiteit was. So ek het 9 jaar op universiteit deurgebring, maar soos die Afrikaner of soos die plat ouens nou gesê, ek het maar 9 jaar deurgespijker daar op universiteit. Skies, jy kan het afval van die lichaam as jy wil.
Ek weet sê, in jou pool game vervol maak.
Ek het 'n vorige lewe gelewe en ek het later getrou met 'n fantastiese vrou. Ek het klas gegee later op die pik en verlief geraak op hierdie pragtige blonde kop meisie en sy was nie een van daai maklike meisies nie, so ek moes properly by haar kuier wat 'n uitdaging was en uiteindelik het ek al ooreen om met my te trou en toe val alles plat want toe sy nou glad nie hierdie ponster wat ek gehoop het sy gaan wees vir my nie en so het ons lewe uit mekaar geval en so 23 jaar terug
was jy toe nog in Potch, waar was jy ja, op daai stadium, alles in Potch?
Ja, toe het ons Pretoria toe getrek, toe ons getrou het, maar toe was ons op pad om te skei, my lewe was 'n nagmerrie, ons het nie geld gehad, was baie, baie arm, my vrou was ons broodwinner, ek nie werk gehad, ek 9 jaar geswat, ek sit met 4 grade en so aan, maar ek het regtig die pad buister gewees, toe het vrienden ons genooi om te gaan luister na 'n spreker, 'n swart man wat kom praat het in die Dome, het was in 1996, ek was 30 jaar oud, En daai naweek het my hele lewe verander. Ek het besef iewers moet ek 'n draai in my lewe maak. As ek aangaan met wat ek doen, gaan ek regtig nêrens heen. Almal dink ek is belangrik en het idees van my, maar niemand ken my nie, want dit is maklik om voorgee te daai maskerlewe te lewe. En daai naweek het ek ek was altyd 'n Christen, maar ek het nooit geweet wie God is nie. Ek het nie hom geken nie. Ek het nie 'n persoonlike verhouding gehad. Ek het gehoor van dit en so aan, maar dit was maar vir my net 'n ding gaan kerk toe. En na daai naweek het ek 'n besluit gemaak. Ek weet God bestaan. Maak nie saak hoe slim of wys ek is om te sê dis maar net 'n illusie nie, maar ek wil hom leer ken. En ek het 'n commitment gemaak. Ek het gesê Here, verander my mind. Ek het 'n gebed gegaan, klomp aan 'n ouens gedoen. En ek en my vrou het huis toe gegaan en ons het begin met 'n eenvoudige oefeningkie, is letterlik 'n mindset. Ek is vandag nog steeds getroud met haar, is nou 25 jaar, is onbeskryflik my huwelik. Sy is die beste maat in my lewe. Ons het soveel pret. Ons kinders leef hulle drome. Ons kinders is eers later, my seun is eers gebore toe ek 34 jaar oud was. So hy word nou 18 hierdie jaar. En so ek afgelope 23 jaar van my lewe leef ek hierdie amazing avontuur van ontdekking en ek is nie bang om te misluk nie. Ek leef met waagmoed, ek leef met geloof in alles wat ek doen. Baie mense vat soms aanstoot as ek so leef, maar dis maar 'n waarheid en 'n persepsie. Ek kan nie anders leef omdat ek iemand anders wil tevrede stel nie. Ek het wonderlike ouers, ek is vir hulle verskriklik lief. Ek en my pa het 'n wonderlike verhouding, hy is nou 84, my ma is 100% genees, sy is 80 jaar oud, sy hou nog skool, elke oggend 6 uur, stuur sy vir my boodskap, en vir soveel jare was alkohol haar baas, en het ek geen verhouding met haar gehad nie, as gevolg van alles wat gebeur het, tot ek besef het, maar hou op om mense te vertrou, wees lief vir hulle, en daai liefde oorkom alles. So dit het my pad geword en ek het 'n boeke begin skryf hier in 2001, van 2005 tot 2006 tot 2010 het Heineken Meyer my gevra om met die Bulle te kom werk en ek was hulle mental coach daar. Baie suksesvolle jare gewees, ongelooflike lekker tyd gehad, nie ongelooflike amazing lekker tyd gehad. Ongelooflik bestaan nie, want dan beteken jy glo nie dit kan gebeur nie, dit was gelooflik. Wonderlik, ons het die Superweek in 3 keer gewen en 2015, Johan Akkerman my gebel en gevra of ek met die Leeuws kan kom werk en hulle was bietjie in 'n slegte situasie en ons het net absoluut geconnect en is nie afgelope 4 seisoene wat ek daar met hulle werk en dit was net tot nou toe een droom.
En as jy sê, the proof is in the pudding. Ek het natuurlijk net so die tragedie van ons is ou 14 jaar in die buiteland gewees. En ek is 'n Bull fan van ek 12 jaar oud is. Ek is 'n Vrystaater, so baie Vrystaaters dink dis 'n sacrilegious, soos hulle sê. Wat? Is die Vrystaat, is nou die Vrystaat nommer 2 span. Alhoewel ek is baie lief vir die Leeuws. My pa was al die jare met ou Frans Chopina, maar ek is 'n werklike Bull fan en ek hou van Naasbote, ek sê dit altyd. Maar in elk geval, al daai 14 jaar wat ons in die buiteland was, is toe die Bulle alles gewen het. In daai tyd het ek pelle gehad wat vir die Bulle gewerk het. Ek kon gratis kaartjies gekry het Loftus toe. En ek sit in die buiteland. So ek mis alles. Dan kom ek terug as die Bulle nêrens nie. So ek is baie hartseer daaroor. Maar hoe het jy jouself? So kom ons zoom 'n bietjie in op die loopbaan gedeelte. Okay, so daai 4 grade. Ek neem aan daar's 'n sielkundige element. Wat het jy geswat? Hoe het jy gekom tot op daai mental coach deel en in rugby, was sport altyd aan die voor, omdat jy nou self 'n rugby speler was. So gee ons so 'n snapshot van daai jou loopbaan
ja,
en jou besluite wat jy geneem.
Daar is sekere mense wat 'n groot invloed op 'n mens se lewe het. My pa was my grootste ideaal van kleins af. Hy was 'n provinsiale stoei, tennis en gimnastiek, 'n onbeskryflike goeie sportman. Sy broer, my oom, was 'n Springbok rugby speler, legende in sy tyd. So ek kom uit sport uit. Sport is al wat ek ken. So sport was deel van my lewe en ek het die voorreg gehad om op provinsiale vlak atletiek te doen, rugby, ek het tennis gespeel en so aan. My droom was om Springbok rugby speler te word. In 1992 was ek genooi na die Springbok proewe toe.
Wat het jy gespeel?
Haker. Vir die ou Wes-Transvaal, ja. So dit was 'n groot deel van my lewe, baie wonderlike ervarings gekry. Ek het dosente gehad op universiteit ek het oneers in sielkunde gedoen, die syber sielkunde het my so bietjie afgesit, omdat ek die mense met afwykings, dit was nie wat ek wou gedoen het nie, ek wou nie met siek mense werk, ek het gesoek na prestasie, en ek het excitement gesoek, en so toe gaan doen ek oneers in sportwetenskap, en in daai jare het ek 'n docent gehad, Percy de Tooy, wat hy was onbeskryflik committed, en 'n ou wat my vasgevang het met sy oë, met sy 'n passievolle mens. Sy passie het oorgevloei na my toe. En om te verstaan waarom moet slegte dinge soms met iemand gebeur voordat hy sy vinger uit sy dinges uittrek en wakker word. Want dis wat met my gebeur het. Ek was nooit te goed nie, tot al hierdie goed gebeur het en skielik het ek 'n fanatiese oefen ou geword, wat ek het nie soveel talent nie, maar ek kon oefen soos 'n maniak. Ek was die fikste van almal, ek is nie bang om dit te sê nie, want ek weet ek het harder geoefen as enigiemand anders. En dit het gelei dat ek op 'n hoë vlak kon presteer, alhoewel my talent nie regtig so hoog was, soos wat baie ander ouens het nie. En my vraag het altyd bestaan is, wat laat iemand aanskakel? Hoekom het ek aangeskakel as gevolg van teleurstelling? Kan ek nie iemand laat aanskakel as gevolg van 'n keuse nie? En 'n lus en 'n brandende begeerte. En toe het ek begin sportsielkunde, het my passie geraak. En my eerste boek wat ek geskryf het, sy titel was Wie wen, ek of my kind? 'N elementêre boekie vir laerskoolouers. Want ek het besef, ouers leef hulle onvervulde drome deur hulle kinders uit op laerskoolvlak. En dis wat ek gisteraand ook weer ervaar het, daar's hierdie ouers en die mense praat van hierdie ouers wat op en af hardloop langs die kind se laerskool rugbyveld en hulle fight met hierdie, hulle fight met almal en daai kind het nie eers 'n idee van 'n beweging nie, maar sy pa weet nou hy kan dit gedoen het of so. Baie ouers leef hulle drome deur hulle kinders en dit is hartseer, want daai kinders sal altyd misluk, hulle sal nooit goed genoeg wees nie. So eintlik word ons kinders grootgemaak met die gevoel van ervaring van mislukking, omdat ek nie my pa se drome kan vervul nie. En ouers besef nie dat hulle drome op hulle kinders reflekteer nie.
En jy sit met 'n dikbek ouer ook in die proses wat ook nie gelukkig is.
Absoluut. Niemand is ooit regtig gelukkig nie, want ons soek perfeksie en perfeksie bestaan nie. In plaas van om die vreugde van waagmoed. Gisteraand toe ek gepraat het, ja, was seker 200 plus ouers. Ja, ek het hulle net uitgedag en nie een wou die uitdaging vat nie, tot een pa opgestaan het om die uitdaging te vat. En hy was die hero van almal, want hy het die uitdaging, is 'n simpel oefeningkie, maar uiteindelik het mense verstaan, almal van hulle kon het gevat het, maar ons almal te bang, want ons wil nie meer risiko's neem in die lewe nie. En uiteindelik beteken ons vrees dat ons die lewe verloor. So, my passie vir sport, sielkunde, mental coaching, vandag doen ek baie meer, het gaan nie net oor sport nie, het gaan oor, jy weet, huwelike. Ek weet waar ek in my huwelik was en ek weet hoeveel mense sit en hulle het 'n vorige lewe. Dit is presies waar ek was. Almal het gedink ons is 'n great couple, maar niemand het geweet ek maak my vrou met my mond dood elke dag nie. Ek sit in pornografie kyk nie. Vandag weet ek enige verhouding kan werk as almal saamstem. Almal 'n ooreenkoms kry, al twee partye ooreenkoms kry oor waarheen ons op pad is en hulle het 'n middelpunt van geloof, want realiteit is soms so hard dat ons nie dit kan raak sien nie, want dan gaan ons almal opgee. 'n Mens moet geloof hê van dit wat kan kom na die realiteit wat jy mee gedeel het. En as 'n mens daai prentjie kan begin saamleef, word alles onbeskryflik opwindend, want jy besef hierdie dinge is tydelik. As 'n gesegde wat sê, remember, all of this too shall pass. It will never remain the same. Dit is 'n feit van die lewe. Niks bly dieselfde nie, alles verander. Daar is net een iets wat dieselfde bly en dis wie God is. En God is wie hy is vir jou. God is nie 'n waarheid nie. God is wat jy glo hy is. So hoe meer jy glo van hom, hoe meer is hy. Dis so amazing, God regtig is.
Ja.
So jy word beperk deur jou denke. En hoe meer jy kan glo, groter word jou wêreld.
Tjo, daai is my saglik kragtig. Ek wil uit of inzoom op hierdie aanskakel wat jy gesê het. Nou, hoe lyk daai? Is dit dan typies wat jy in 'n rugby span probeer? Werk jy met individu? Is daar 'n span, hoe kan ek sê, brein?
Ja, daar moet 'n span brein wees.
Gee 'n bietjie praktiese voorbeeld van 'n aanskakeling.
Ja, proces, kom ek sê so, in 2015 toe begin het by die Lions. Toe was hulle die grap van die land, dat is laaste op die log, min of meer, daar, allemaal het grappies gemaakt worden. En ek kan onthou die tweede sessie wat ek met hulle gehad het, die eerste sessie was meer een ontmoetingsfase, en ek het een ooreenkomst met hulle gemaakt oor hoe ek werk, hoe ek dink, en ek het vir hulle gesê, sien julle kans om met my te werk, dis soos ek dink, en hulle het was onbeskryflik. Ek wens ek kan een tyd gebruik om te verduidelik wat in die oomblik gebeur het, maar ek kan onthou, en ek wil het noem Jaco Kriel, hy het so tweede rij gesit van vooraf, en ek het toe vir hulle gevra, ek het myself bekend gestel, vir hulle vertel my waarheid, vir hulle vertel wat die afdraaipaai wat ek geloop het, hulle moet denk ek is perfect nie, ek is glad nie, ek het baie foute, ek het baie issues in my leven gehad, maar ek het 'n keuse gemaak, en ek het vir gesê, dis waar ek staan, en vraag ek vir hulle, wat soek julle by my? En Jaco Kriel het opgestaan, en hy was 25 jaar oud daai tyd, en hy, nou, ek voel nie asof ek oud is nie, ek lyk ook nie oud nie, jy kan getuig, ek voel goed, ek is gesond, en hy het opgestaan, hy het vir my gesê, hy het voor allemaal gesê, sê, oom Jannie, kan oom ons help, om die mental barrier te breek, voor Saterdagse game, net so. Toe hy my oom Jannie noem, daar voor die span, en dis is allemaal my noem, by die spelers, hulle noem my oom Jannie, die respect in die verhouding, is onbeskryflik, so dit was nummer 1, respect het bestaan. Toe respect bestaan, kon verhoudinge gebou word, en dit gaan oor, ek ken jou hart. Nou, my werk is om mense se hart te ken, want as ek jou hart ken, weet ek wat om met jou te doen. So, jy moet tyd maak om iemand se hart te leer ken, jy moet tyd maak om elkeen se droom te leer ken, en niemand vra mense na hulle droom, nie, ons is allemaal so besig met ons eie drome. So, tyd maak om dit te doen, en dan moet ons tyd maak om mekaar te leer ken, en waarskynlik is dit die belangrikste ding van 'n span, is respect vir mekaar. In plaas van dat ons mekaar uithaal, die oomblik as jy 'n fout maak, wat op skool gebeur, ek meen op skool is dit traditie, allemaal lag vir mekaar, so niemand wil uiteindelik meer 'n kans vat, want sê nou ek maak my naam gat voor my maats. So ons lag vir die ou wat foute maak, inteendeel, in die werklikheid soek ons meer kinders wat foute maak, want dis die ou wat ek wil kies vir my span, die ou wat die waag moet het, om wel foute te maak en kansen te vat. So, dis is een proces, een kultuur wat jy bou, en een kultuur hou om nie self in stand nie. Een kultuur, die oomblik as jy ophou om aan hom te werk, is een lewendige ding. Dis een ding wat dageliks hanteer moet word. Het gaan oor verhoudinge, het gaan oor emoties. En as jy dit reg lees, dan hanteer jy dit reg. As jy hom mislees, dan verloor jy mense. En dit is my werk. My werk is om verhoudinge reg te lees. En ek weet, na 25 jaar in my werk, ek is baie goed daarmee. Ek lees verhoudinge reg. Ek voel mense se emosies. En dan moet jy dit alles synchronise in lyn bring. Dat allemaal saamstem oor waar jy nou so pad is. En dit is waarskynlik die belangrikste gedeelte van 'n suksesvolle span is. Allemaal moet 'n common goal hê. Allemaal moet 'n common taal hê. Allemaal moet dieselfde visie hê.
Kultuur. Dus kom terug na die kultuur wat jy...
So, is een lang story wat mens probeer kort woorde sit, maar dit is my werk, Jack.
Dit is die begin so.
Ja.
Ja, excuse, ek is net bewus is 10:48.
Yes, ek het nog so 4 minute.
Kan kom, kos, want ek wil dit nou nie jou...
Dankie, ek waardeer het.
Okay, so kom ons, ek wil nou net... So, nog een vraag, en ek is so baie vraag ek jy wil vraag, en ek is nou net, soos ek sê, is net sensitief vir jou tyd. Proces versus... aanskakeling. En is wat ek daarby bedoel is, ons weer hy, dat, om op te dag, elke dag, ek sê altyd hy 1 push-up, dag 2,
yes.
2 push-ups. Waar drijf proces in die aksie ook een mental shift?
Absoluut. Nee, Jack, alles begin met 'n besluit, en dit begin by bewustheid van die geleentheid om 'n keuse te maak. En baie kinders gisteraand vir die ouers gesê, kinders weet nie dat hulle keuses maak nie, want ons gee nie vir hulle die opsies nie. Hulle kies net. Jy moet 'n kind voor opsies stel, lewe of dood. Dan kies die kind lewe. Hy kies dit nie, jy nie. Ons kies meeste van die tyd vir ons spanne, vir ons kinders, kies ons vir hulle, maar hulle het nooit 'n keuse gehad nie. Ouerskap, afrigting, onderwys, maak, sê, gee vir 'n kind 'n opsie, hy kies. Nou, as jy vir hom lewe en dood kies, geen iemand gaan dood kies nie, behalwe totale dwaas of totale siek mens. En dan moet hy verstaan, daar is konsekwensies met die keuse. Maar nummer 1, een keuse. As jy die keuse maak, dan kom jy by die pad van, hoe kom ek by die uiteinde uit? En dan begin jy 'n proses in plek sit, want 'n proses beteken gewoontes. daaglikse gewoontes wat jy elke dag doen, jy het nou gesê, begin by een push-up. Nou, as jy nie by een push-up doen nie, gaan jy nie by 100 uitkom nie. Ek en my seun het die ding, toevallig nou push-ups, ek doen elke aand 100 push-ups voor ek in die stort klim. Dis nie my oefening, dis maar net elke aand wat ek het doen, ek, nou, ek word 53 hierdie jaar, ek doen elke aand net 100 push-ups voor ek in die stort klim. Nou nie 100 aan mekaar nie, ek doen stelle van 25, maar dis excellent. Nou, ek is onmoontlik vir my om het te gedoen, het sommer skielik, ek het begin met 5. Nou, as ek nie met 5 begin het nie, so ek nie by 100 kon eindig. Met besluit, wat soek jy in die lewe, langtermijn, dan sit jy proces in plek, jy weet wat om te doen, en dan begin jy die gewoontes vorm, en dis wat die meeste mense.
En die moeilikste is eerst stap 1. As
jy nie weet waar jy gaan nie, as jy gesegde wat sê, if you don't know where you're going, any road will take you there, and most people find themselves on any road.
Jannie Pitter, het was heerlik om jou te gesels, ja, wat jy sê, is kort maar krachtig gewees, ek sê jou nog vir 2 ure kan besig hou, ek denk, jy gaan moet terugkom as jy in die omgeving.
Ja, is lekker.
Maar verskrik, dankie vir jou tyd, man, het is heerlik om jou in die atelier te.
Groot voorrecht, Jack, en dankie vir die werk wat jy doen en die stem wat jy is in baie mense se ore.
Dat is groot voorrecht vir my ook. Lekker jaar, en ek hoop is een awesome jaar, nee, hoe lyk jy liefs, by the way?
Ons is bezig om te gesels. Ek was nog nie hierdie jaar by hulle nie.
Maar julle het op hoogtepunt geëindig.
Ja, maar seker.
Maar alle sterkte vir terug.
Dankie, Jack.
Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie. CliffCentral.com